Հունվարի 3-ին եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօրվա գլխավոր թեմաներն են։ Նախկին վարչապետ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանը Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածու, արտախորհրդայինական ուժերի եւ Ղարաբաղի արձագանքը։
Հայաստանում տեղի ունեցած բազմաթիվ իրադարձություններ, իսկ մենք այս մարդու դիսկորոշումը չենք լսել։
Հայաստանին պետք է մարդուրը հայկական միջավայրի ընդհանուր երկար ժամանակ ապրում է երկրում։
Խորհրդարանական երկրում ինչ լծակներ ունի եւ ինչ կարող է փոխել նախագահը բանավեճ տեսակետների խաչմերուկում։
Նախագահի պաշտոնը Հայաստանում վերածվել է արևակարգային պաշտոն։
Պետք է լինի մի մարդ, որոնի քաղաքացիական դիրքորոշում։ Ոույսի տես երկրի համար ցավում։
Ռուսաստանը ներում է հեռավորում մոտ երկրների տասնյակ միլիոնների հասնող պարտքերը։ Ռազմավարական դաշնակից Հայաստանի դեպքում սակայն Կրեմլի վերաբերմունքը բոլորովին այլ է։
Որքան Հայաստանը ավելի կախված կլինի Ռուսաստանի դաշնակիցներից, այնքան չակերտավոր կառավարելի երկիր կարող է լինել։
Լրացավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման 1 տարին ինչ էր խոստանում եւ ինչ արեց Սպիտակ տան ղեկավարն այս ընթացքում։ Կլսենք նաեւ հաղորդումներ մարզերից, մամուլ մշակույթ, բայց մինչ այդ լուրեր։ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է երկրի զինուժը փաստացի ռազմական գործողություններ է սկսել Ամերիկայի աջակցությունը վայելող քրդերի դեմ Սիրիայի Աֆրին շրջանում։ Այսօր իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը Ռեջեպ Էրդողանը նաև տեղեկացրել է, որ առաջիկայում թուրքական բանակի թիրախում են հայտնվելու Մանբիջում տեղակայված քրդական խմբավորումները, չմանրամասնելով սակայն, թե արդյոք թուրքական զինուժն անցել է Սիրիայի հետ ցամաքային սահմանը։ Ավելի վաղ 3 Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր, Անկարան այլ ընտրանք չունի եւ պարտավոր է մաքրել ահաբեկչական տարերին սահմանակից շրջաններից։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը միջդեռ շաբաթասկզբին հորդորել էր Թուրքիային չգնալ այդ քայլին եւ ուժերը կենտրոնացնել տարածաշրջանում իսլամական պետության ահաբեկիչների դեմ պայքարի վրա։ Ամերիկյան Սենատը չի հաստատել բյուջեի նախագիծը, արդյունքում բազմաթիվ պետական հաստատություններ ստիպված են ժամանակավորապես դադարեցնել աշխատանքը։ Առայժմ հստակ չէ այս իրավիճակը որքան կշարունակվի։ Ըստ ամերիկյան օրենսդրության ֆինանսական նախագծերի հաստատման համար անհրաժեշտ է 60 ձայն, սակայն բյուջեի նախագծին 3 կողմ են քվեարկել միայն 51-ը, 44 դեմոկրատներ եւ 4 հանրապետականներ դեմ են արտահայտվել։ Դեմոկրատ սենատորները վաղուց էին նախազգուշացրել, որ գնալու են այդ քայլին, որպեսզի ստիպեն հանրապետականներին համաձայնել Ամերիկայում մեծացած միգրանտներին օրինական կարգավիճակ տալու առաջարկին։ Ըստ հաշվարկների, այժմ նահանգներում ավելի քան 2 միլիոն մարդ կա, ով ապօրինի Ամերիկայի եկել փոքր հասակում եւ մինչ օրս չունի երկրում ապրելու իրավունք։ Հաղորդում է, որ հանրապետականների եւ դեմոկրատների միջև բանակցությունները շարունակվում են, Սպիտակ տունը չի բացառել, որ առաջիկա 24 ժամվա ընթացքում արդեն կողմերը կարող են փոխզիջումային տարբերակ գտնել։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը մերժել է եվրոպացի քաղաքական գործիչների առաջարկը կառույցից դուրս գալու որոշումը վերանայելու վերաբերյալ։ Երկրորդ հանրակրկի այդ հարցով չի լինի, ասել է Թերեզա Մեյը այսօր Բիլդում հրապարակված հարցազրույցում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը միաժամանակ հավաստիացրել է, որ Լոնդոնը կշարունակի համագործակցությունը եվրոպական ընտանիքի հետ պաշտպանության, անվտանգության եւ այլ ոլորտներում։ Մենք լքում ենք Եվրամիությունը, բայց ոչ Եվրոպան, ասել է նա։ Ավելի վաղ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկն ու Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը առաջարկել էին Մեծ Բրիտանիային դուրս չգալ Եվրամիության կազմից, եթե Լոնդոնում կառավարությունը չփոխի իր դիրքորոշումը, Բրեքսիթն ամբողջությամբ ուժի մեջ կմտնի հաջորդ տարի։ Թվիտեր սոցիալական ցանցը հայտարարել է, որ 2016 թվականի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելու Ռուսաստանի ջանքերն ավելի մեծ ազդեցություն են ունեցել, քան ընկերությունում ավելի վաղ կարծում էին։ Երեք հրապարակված հաղորդագրության մեջ ընկերությունը նշում է, որ ավելի քան 500,000 ամերիկացիներ հետևել կամ հավանել են Սանկտ Պետերբուրգում գրանցված ինտերնետային հետազոտական գործակալության հետ առնչվող օգտահաշիվների եւ գրառումների։ Այս օրինակ գործունեությունը մարտահրավեր է ժողովրդական հասարակության համար ամենուրեք, եւ մենք պարտավորվում ենք շարունակել աշխատանք այս կարևորագույն խնդրի ուղղությամբ, ասված է ընկերության հաղորդագրությունում։ Սոցցանցն այս մասին տեղեկացրել է Միացյալ Նահանգների կոգրեսին և շարունակելու է այս ուղղությամբ ուսումնասիրությունները։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը հաղորդում է, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղի Ռեքս Թիլերսոնի հաջորդ շաբաթ Եվրոպա կատարելի կայցի առանցքում է լինելու Իրանի հարցը։ Ամսվա սկզբին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, թե ուզում է աշխատել եվրոպացի գործընկերների հետ խմբագրելու իր նախորդի Բարակ Օբամայի օրոք Թեհրանի հետ կնքված համաձայնագիրը, որով Իրանը խոստացել էր դադարեցնել միջուկային փորձարկումները, միջազգային պատժամիջոցները վերացնելու դիմաց։ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, թե այս գործարկում բազմաթիվ աղետալի սխալներ կան և սպառնում է դուրս գալ համաձայնագրից, եթե դրանք չուղվեն 120 օրվա ընթացքում։ Պաշտոնական Թեհրանը հայտարարել է, թե դեմ կլինի համաձայնագրի ցանկացած վերանայման։ Ազատություն ազատ Եվրոպա ռադիոկայանը ցավ է հայտնել Իսլամաբադում ռադիոկայանի գրասենյակը փակելու Պակիստանի ներքին գործերի նախարարության որոշման կապակցությամբ։ Տեղական իշխանությունները հայտարարել են, թե ըստ հետախուզական ծառայությունների ռադիոկայանի ծրագրերը հակասում են Պակիստանի շահերին և համընկնում են թշնամական վերաբերմունք ունեցող գործակալության օրակարգին։ Մեր լրագրողները Պակիստանի քաղաքացիներ են, որոնք հավատարիմ են իրենց երկրին, հայտարարել է Ազատություն ազատ Եվրոպա ռադիոկայանի նախագահ Թոմ Քենթը, պահանջելով ապահովել լրագրողների անվտանգությունը և թույլ տալ, որ նրանք շարունակեն իրենց աշխատանք առանց վախի և խոչընդոտների։ Վերջում մեկ լուր Հայաստանի նախագահական նստավարից Սերժ Սարգսյանը հաջորդ շաբաթասկզբին աշխատանքային այցով կմեկնի Ֆրանսիա, Փարիզ և Ստրասբուրգ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նախագահը կհանդիպի Ֆրանսիայի նախագահի, Սենատի նախագահի, ազգային ժողովի առաջնորդի, ինչպես նաև Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության պատգամավորական խմբի անդամների հետ։ Հունվարի 24-ին Ստրասբուրգում Սերժ Սարգսյանը կմասնակցի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովի ձմեռային նստաշրջանին, որտեղ հանդես կգա ելույթով և կպատասխանի պատգամավորների հարցերին։ Այսքանը ժամի լրահոսից այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Եվ այսպես 3 հանգուցալուծված ներքաղաքական ինտրիգներից մեկը իշխող կուսակցությունը հայտարարեց, թե հաջորդ նախագահի պաշտոնում առաջարկում է նախկին վարչապետ, այժմ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանի թեկնածությունը։ Վերջինս գործող նախագահի հետ Բաղրամյան 26-ում կայացած հանդիպմանը ժամանակ խնդրեց պատասխանի համար, հոստանալով այդ ընթացքում խորհրդակցել ոչ միայն խորհրդարանական, այլև արտախորհրդարանական ուժերի և Ղարաբաղի պաշտոնյաների հետ։ Ազգային ժողովում ներկայացված անդիմության արձագանքը Ազատությունը 3 արդեն ներկայացրել է, կարող եք գտնել մեր ինտերնետային կայքում։ Այժմ լսենք արտախորհրդարանական ուժերի և Ստեփանակերտի տեսակետը, Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Առաջարկ ստանալու դեպքում արտախորհրդարանական ուժերը պատրաստ են քննարկել հանրապետական կուսակցության առաջադրած նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպելու հնարավորությունը։ Ժառանգությունը մասնավորապես ողջունում է Սարգսյանի ցանկությունը հանդիպել նաև ազգային ժողովից դուրս գործող ուժերին։
Դա ճիշտ ցանկություն է, որովհետև հասարակությունը ոչ թե խորհրդարանն է ներկայացված, այլ խորհրդարանից դուրս է ներկայացված։
3 Բաղրամյան 26-ում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանը ընդգծել էր, որ որոշում ընդունելուց առաջ կցանկանար հանդիպել և խորհրդարանական, և արտախորհրդարանական կուսակցություններին, թեև գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր խոսքում կարևորել էր հատկապես խորհրդարանական ուժերի հետ հանդիպելու անհրաժեշտությունը։
Ինչպես դուք ասեցիք, շատ կարևոր է, որ որոշում ընդունելուց առաջ ես նույնպես առիթը ունենամ հանդիպել քաղաքական տարբեր ուժերին և ազգային ժողովում և ազգային ժողովից դուրս։
Այնուամենայնիվ ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեծ հույսեր չի կապում նախագահի թեկնածուի հետ, ըստ նրա, թեև Արմեն Սարգսյանը ինտելեկտուալ շրջանակի ներկայացուցիչ է, այնուամենայնիվ մեջբերեմ, այս համակարգի շրջանակում ոչինչ փոխել չի կարող։
Իշխանության մեջ էլ կան այլ ինտելեկտուալներ, որոնք կամ ձայն չեն կարող անհանել, կամ որոշի ներկայացման ոչ մի ազդեցություն չունեն, կամ էլ թե չէ հակառակ քաղաքականություն են իրականացնում, օրինակ ինչպես Թարությունյանը, որի ընտրական օրենսդրությունների տակից ոչ մի կերպ չեն կարողանում դուրս գալ։
Բացի այդ, ըստ Մարտիրոսյանի, Հայաստանին պետք է նախագահ, ով իր կյանքն ու ապագան կապել է Հայաստանի հետ, ինչը դժվար է ասել տասնամյակներ շարունակ Մեծ Բրիտանիայում բնակված ու գործունեություն ծավալած Արմեն Սարգսյանի մասին։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանին պետք է մարդը հայկական միջավայրի անդամ է, երկար ժամանակ ապրում է երկրում։
Մեկ այլ արտախորհրդարանական ուժի, երկի Ստիրանի կուսակցության դռները բաց են բոլորի առջև, սակայն կուսակցության առաջնորդ Զալուհի Փոստանջանի խոսքով իրենք չեն սպասարկի Սերժ Սարգսյանի ծրագրերը, այս դեպքում մասնավորապես սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով իշխանության երկարաձգումը։
Եվ այստեղ է հիմնական խնդիրը, նայած ինչի շուրջ է ցանկանում Արմեն Սարգսյանը քննարկում անցկացնի, եթե նա ցանկություն ունի քննարկում անցկացնի Սերժ Սարգսյանի պրոյեկտների շուրջ, ապա մենք այդ քննարկումներին իհարկե մասնակցի չենք լինի, իսկ հասկանալի է, որ նա այդ պրոյեկտն է սպասարկում։
Ընդդիմադիր Զարուհի Փոստանջանն իշխանության մենաշնորի պայմաններում հարկ չի համարում քննարկել նաև նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանի անհատական հատկանիշները, բայց այնուամենայնիվ խնդիրներ տեսնում է, ինչու Արմեն Սարգսյանը երբեք չի արձագանքել Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։
Հայաստանում տեղի ունեցել բազմաթիվ իրադարձություններ, իսկ նկայ մարդու դիրքորոշումը չենք լսել, դեռ ավելին ամուսարի հետ կապված, մենք գիտենք, որ նա ներգրաված է այդ ծրագրի մեջ, իսկ ծրագիրը կործանարար է Հայաստանի համար, հետևաբար այս մարդու արդեն որակների մասին էլ մենք գիտենք։
Խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերից բացի նախագահի Թեկնածու Սարգսյանը ցանկություն էր հայտնել նաև հանդիպելու հանրության լայն գիտական մտավորական գործարար շրջանակները ներկայացնող անձանց հետ, ինչպես նաև Արցախի հանրապետության ղեկավարության հետ։ Մինչև Սարգսյանի հետ հանդիպումը Ղարաբաղում նրա թեկնածությունն արդեն ողջունում են։
Իրոք հարգում ենք մենք Արմեն Սարգսյան անձին, դիվանագետին, քաղաքական հասարակական գործչին։ Կարծում եմ, որ եթե նա համաձայնվի այդ առաջարկին, ընդունի այդ առաջարկը և ընտրվի ազգային ժողովի կողմից, հատուկ ուշադրություն է դարձնելու Արցախի փող գործակցության և ընդհանրապես արցախյան հիմնախնդրին, Հայաստան-Արցախ սփյուռք երամիասնության ամրապնդմանը, և կարծում եմ, իմանալով նաև կգտնեմ նա պրոֆեսիոնալ և մարդկային ունակությունները, հասնելու է այսպես և նախանշված բոլոր երկետերին, և ողջունում ենք, պատրաստ ենք բնական հանդիպել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի սկզբին խորհրդարանում կանալի քվեարկությունից առաջ այս օրերին իշխող հանրապետականները վերից վար խոսում են 4-րդ նախագահին ներկայացվող պահանջների մասին, պնդելով նա պետք է ընդունելի լինի թե ներսում, թե դրսում։ Քաղաքականապես հմուտ, բայց միաժամանակ անկախ, լեզուների գիտակ ու արհեստավար։ Ընդ որում նման չափանիշներ ընդդրվում սահմանադրական փոփոխություններից հետո, երբ նախագահ նստորենքի զրկված է լինելու լայն լիազորություններից և կառավարման ղեկը վարչապետին է տրվելու։ Եվ այսպես ինչ իրավասություններ ու հնարավորություններ է ունենալ ապագա նախագահը, թեմայի այս և մյուս մանրամասները Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում։
Ամենայն հավանականությամբ մարտի 2-ին խորհրդարանը կընտրի Հայաստանի հաջորդ նախագահին։ Սերժ Սարգսյանը հունվարի 16-ին մի խումբ մտավորականների հետ հանդիպման ժամանակ, ներկայացնելով իր պատկերացումը հանրապետության ապագա նախագահի մասին, նշել է, թե խոսք պետք է գնա մի մարդու, որը անցած ճանապարհ ունի, ունի ճանաչում և երկրի ներսում և դրսում, կարող է պատշաճ մակարդակով ստարժանվույն ներկայացնել Հայաստանն արտերկրում։ Ապագա նախագահը Սերժ Սարգսյանի պատկերացմամբ պետք է տիրապետի օտար լեզուների, ունենալ լայն կապեր թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում վայելի հեղինակություն, և որ ամենակարևորն է, անկողնակալ մարդ լինի, որը երբեք քաղաքականությամբ չի զբաղվել և կուսակցության անդամ չի եղել։ Հանդիպանը մասնակցել էր նաև բանաստեղծ թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսը, որը ազատության տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն է այսօր։ Մեր մյուս հյուրը գրող կինոսցենարիստ Վահրամ Մարտիրոսյանն է։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը, պարոն Մովսես։ Հա, տեսեք, կա մեկնաբանություն, որ Սերժ Սարգսյանը բավական հստակ շտրիխներով ներկայացրեց ապագա նախագահի, այսպես ասած, ֆոտոռոբոտը։ Չգիտեմ, դուք ունեցաք նույն տպավորությունը, որ կոնկրետ թեկնածուի մասին էր խոսքը։
Գիտեք, հանդիպման ժամանակ իմ ուշադրությունը առանձնապես այդ հարցի վրա չէր, որտեվ քաղաքական իմաստով այս պահին ավելի անկարևոր հարց չկա, թե ով է լինելու Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ նախագահը։ Մենք նախագահ բառը արտաբերելով նկատի ունենք, մենք ոնց որ թե գլխի չենք ընկնում կամ չենք կռահում, որ Հանրապետությունում նախագահի պաշտոնը դառնում է ընդամենը ներկայացուցչական պրոտոկոլային պաշտոն։ Այս իմաստով ես կարծում եմ մեր այսօրվա բոռն հետաքրքրությունը նախագահի անձի, ով է լինելու, ով չի լինելու, մի քիչ չափազանցված է, և երկրորդ հերթին ավելի շատ վարագուրում է ամենակարևոր հարցը, թե ով է լինելու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։
Այդ հարցերին հարցրեցին ներ մասնակիցները։
Այո, հարցրեցին, և Հանրապետության նախագահը ասաց, որ դրա պատասխանը կլինի ավելի ուշ։ Այնպես որ այդ հարցը ինձ համար, այսպես ասած, կենսական նշանակություն չունի։ Լավ կլինի ընդամենը, որ լինի բարեկիրթ մարդ, լեզուներ իմանա, մեր Վահրամ Մարտիրոսյանի նման։
Շնորհակալություն առաջադրման համար։ Իհարկե, լրիվ համաձայն եմ, որ որևէ նշանակություն չունի այսօրվա քաղաքական իրավիճակում,
մեծ նշանակություն չունի,
բայց ես մտածում եմ, որ կարող է քաղաքական իրավիճակը փոխվել, և ինչ որ պահերի նախագահը կարևոր դեր ստանա։
ինչ օրենքով այդ դեպքում, ինչ սահմանադրական, ինչ
օրինակ ասենք ազգային ժողովը արձակելու հնարավորություն նախագահ ունի, այդպիսի
հակառակն է, չմոռանանք, որ հակառակն է,
հակառակն է
ազգային ժողովը,
կարող է, այսինքն կարող է լինել ֆորս մաժոր, երբ որ նախագահի պաշտոնը կշիռստանա դա, բայց իհարկե առայժմ դեռ գնում է հակառակ գործընթացի հետ, մենք գործընթացն ենք տեսնում, այսինքն կուսակցությունները ըստ էության դառնում են ձևական, որովհետև իսկական ընդդիմությունը իշխանության համար որևէ վտանգ ներկայացնող ընդդիմություն չկա այս պահին, եւ այդ գործընթացը շատ նաեւ չկան ծանրակշիռ քաղաքական գործիչներ, որոնք որ գործող իշխանությանը կարողանան մարտահրավեր նետել։
Սահմանադրության պահանջն է, նախագահը ընտրվում է 7 տարի ժամկետով եւ իր լիազորությունների իրականացման ընթացքում չի կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը ասում է ավելի, որ երբևէ քաղաքականությամբ զբաղված չլինի։ Նույն հանդիպմանը մասնակցած տիկնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանը հետո մամուլում անհամաձայնություն հայտնեց նրա այդ ձևակերպմանը, թե չորրորդ նախագահը պետք է քաղաքականությամբ զբաղված չլինի։ Լսենք Ռուբեն Բաբայանի խոսքից այդ հատվածը։
Եվ մեր մոտ կա քյուր կարծիք, որ եթե դու քաղաքականության մեջ ես, դու անպայման վարկավեկված ես։ Այդպես չէ, մարդու վարկաբիկում է ոչ թե այն գործը, որով նա զբաղվում, այլ այն որակը, որը նա տալիս է այդ գործին։
Ենթադրում եմ, որ հակափաստարկ այն է, որ նախագահի պաշտոնը, որքան էլ նրա լիազորությունները սահմանափակված լինեն այս պահին, այնուամենայնիվ քաղաքական է, եւ այդ պաշտոնը պիտի զբաղեցնի քաղաքական եւ պետական գործունեության երկարամյա փորձ ունեցող որևէ անհատ, այդպես չէ՞։
Պետք է լինի մի մարդ, որ ունի քաղաքացիական դիրքորոշում, որի սիրտը այս երկրի համար ցավում է։ Մենք ունեցել ենք էլեկտրիկ Երևանը, Սասնա ծռերի այդ բանը, ապստամբությունը եւ այլն, ու ասենք թե այն մարդիկ, ովքեր որ ծպտուն չեն հանել այդ ամբողջ ընթացքում, հայտնի չի ինչով են զբաղվել, ուրեմն ոչ քաղաքական գործիչ են, ոչ դիրք, կարող են, կարևոր բանը պետք է ունենա մի բան, խարիզմա, այսինքն որ մարդկանց հետ շփվելուց, այ ուրիշ պետական ղեկավարների հետ շփվելուց դրական տրամադրվածություն առաջանա Հայաստանի նկատմամբ, որովհետև ումով են դատում, մենք ասում ենք Հայաստանը ինչի՞ չեն սիրում, բայց ումով են դատում Հայաստանի մասին, տեսնում ենք, որ դժգույն չինովնիկներ, ասենք բաներ, օրինակ ասենք, չգիտեմ, Հերմինե Նաղդալյանը տարիներ շարունակ ներկայացրել է Եվրախորհրդարանում Հայաստանը, այդ եվրոդեպուտատները, պատգամավորները ո՞նց են Հայաստանի մասին դրական պատկերացում ունենալու, լեզու գիտեր, քաղաքական վերլուծական միտք ուներ, խարիզմա ուներ, չէ, այդ բոլորը չուներ։ Արմեն Սարգսյանի մասին է խոսքը, ես կարծում եմ, որ ինքը չափից դուրս երկար, ես չեմ իմացել, որ հարցի մասին ինչ պատկերացում ունի։ Մեկ, երբ որ մտավորական է, ինչ որ մտավորականության մի աստիճան կա, որ այս իշխանության պայմաններում դա շատ վտանգավոր է, որովհետև եթե առասպելները ճիշտ էին, որ ինչի համար ինքը թողեց պաշտոնը, ուրեմն բռի վերաբերմունքի պատճառով։
Հիմա տարբերակներից մեկը կար նաև հիվանդ առողջական պատճառ։
Այո, իհարկե, ես ասում եմ, առասպելներից մեկը, եւ եթե դա ճիշտ է, հիմա էլ բավական բռի իշխանություն է եւ էլի վտանգի տակ է լինելու, թե ասենք այդ նախագահ ենթարկվողը, թե ենթարկվող չի, հիմա այսպես ասեմ մտավորականների ժամանակ է, ոչ թե մտավորականների, այսինքն նաև պետք է բավականին կարծր մարդ լինի իր բնավորությամբ, իր տեսակով։
Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահը մեծ քաղաքականությամբ արտաքին ներքին չի կարող զբաղվել, սահմանադրությունը դա նրան թույլ չի տալիս։ Մենք խոսում ենք բաների մասին առանց հասկանալու, թե դրա տակը օրենսդրական ինչ միջավայր է ստեղծվել եւ դրվել։ Այնպես որ երբ որ ասում են նա պետք է քաղաքականությամբ զբաղված չլինի, հասկացեք, նա պետք է քաղաքականությամբ չզբաղվի, նա պետք է ներկայացուցչական պրոտոկոլ բառը ես հայերեն
առաջացա արարողակարգային
գործառույթներ պետք է կատարի
արարողակարգային գործառույթները շատ չեք նվազեցնում տեսեք այսօր ռեգուլամուլում որ դա նախագահի պաշտոնի իմ անդամները վերածվել է անգլիական թագուհու կարգավիճակի պես մի բանի սրան հակադրվելով գլխանախին գլխավոր դատախազգային ժողովի պատգամավոր Գևոր Կոստանյանը ասել էր այնուամենայնիվ նրա լիազորությունները շատ ավելի շատ
են այնուամենայնիվ շատ ճիշտ ճիշտ ասված, դուք նայեք, մենք առաջինը չենք նայեք եվրոպական են երկրները, որոնք ունեն վարչապետական կամ պարլամենտական կառավարման ձև։ Նախագահ Գերմանիայի ով է, դուք օրինակ նախորդ նախագահի անունը գիտեք, գուցե հիմիկվանն իմանաք, որովհետև նախկին արտաքին գործոստնախարարն էր, որը մեր հանրապետությունում շատ էր գալիս եւ գնում։ Կառավարման այս համակարգի դեպքում Նախագահը պետք է լինի սոլիդ, կիրթ, բարեկիրթ, արարողակարգերը լավ անցկացնող անձնավորություն, ճիշտ է, լեզուներ իմացող, բայց նրան արդեն ցուցումը տրված է, նա պետք է քաղաքականությամբ զբաղվի, դա է նշանակում, որ քաղաքականությամբ զբաղված պետք է չլինի։
Եվ մեկ այլ ենթատեքստ, որ քաղաքական հնարան չունենա, հավակնություններ չունենա, որ չխանգարի իդեպ այլ ուժերին զբաղվել քաղաքականությամբ,
այսինքն վերացական բաներ են խոսում նախագահի մասին, առանց հասկանալու, որ շատ թանձրացական կոնկրետ վիճակների վրա է նա հրավիրվում։ Ես շատ ներողություն, եւ ես չգիտեմ, օրինակ Արմեն Սարգսյանին ես գիտեմ, որ դա շատ խելացի անձնավորություն, ես սահմանային պատասխանատվությամբ եմ ասում, ես չգիտեմ, ինքը այս պայմաններում կհամաձայնի գալ եւ դառնալ Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահ։ Սա էլ հարց է։
Տեսնենք։
Ինքը շատ խելոք մարդ է։
Կուզենայի, որ քաղաքական կուսակցությունները, քաղաքական ուժերը տեխնացուների անուններ տան։ Գիտեք ինչի համար, որպեսզի նշաձող սահմանային։ Օրինակ, ասենք, իմ մտքով անցավ, երբ որ Հերմինե Նաղդալյանի մասին էի խոսում, ես հիշեցի օրինակ Հրանուշ Խառատյանին։ Լուրջ գիտնական, քաղաքացիական դիրքորոշում ունեցող մարդ, որ բոլոր իրավիճակներում իր կարծիքը արտահայտում է շատ կուր համակարգված ձևով, լավ տրամաբանված, իր խոսքը մարդիկ լսում են, իր հանդեպ համակրանք կա, եւ նաեւ որ կինը ինչու ոչ, ասենք էլի այդ, քանի որ մենք մի ընթացքի մեջ ենք, որ մինչեւ որոշակի աստիճան դեռ կանայք տեղ ունեն տղամարդկանց հավասար զբաղեցնելու կարևոր դիրքեր հասարակության մեջ, նաեւ պետության մեջ, նաեւ այդ իմաստով։ Այսինքն այսպիսի ասածը սա է, որ այս առիթը օգտագործելով տան անուններ, որովհետև 7 տարի
հանրապետական հանրապետականները տան
հրապետականի հանրապետականները չէ, մյուս
կուսակցությունները հանրապետական կուսակցությանն
վերապահված է։
Այո, իսկ ես որ
մենք ոչ չունենաս, եթե ես կամ դու պետք է լինեի, հանրապետականները պետք է մեզ
առաջարկեն։ Եթե ես հույս պետք է չունենայի, ինչի համար առաջարկեցի, ես հաստորեն նոր հույսերը իմ մեջ ծագել են, եւ
դու
հիաստապեցի։ Չէ, ես ասում եմ, ես որ ասենք Հրանուշ Խառատյանն է մի ուրիշ մտավորական, մի ուրիշ կուսակցություն, հատկապես քաղաքական ուժերը կամ քաղաքացիական ասենք խմբերը, երբ որ ասում են տեխնացուներ, ասեն, օրինակ նաև երբ որ օրենքները ստորագրում է, իրավունք ունի օրենքները հետ ուղարկելու իր դիտողություններով, դա շատ կարևոր լծակ է, ասենք նշաձող սահմանեն, այն որ նախագահը կարող է անել սա ու սա, ոչ թե ասենք թանակ պատարակաղները, այսինքն ցիրուն կշարեք, որ ասենք այսինչ երկրի նախագահը գա, չնչեմ եղվի, որ
անունների դեպ հնչեցվում են, ասում են օրինակ Ռալֆ Երիկյանը ընդունված է հասարակության կողմից, էլի իակե մի քիչ զավեշտային
անուններ են վասել, Գալուս Սահակյան, Ռալֆ Երիկյան,
Օտարամայի ճամփեքի այդ Ռաֆայել, որը ինքն էլ է Սփյուռքի կողմից
ընդունված, ով էլ լինի, միևնույն է, այդտեղ ընտրության շատ մեծ հնարավորություն կա, եւ որևէ առանձնաշնորհյալ վիճակ որևէ մեկը չունի։ Ես նորից ասում եմ, նախագահի պաշտոնը Հայաստանում վերածվել է արարողակարգային պաշտոնի, ոչ մի նշանակություն չունի, ով է այդ պաշտոնը զբաղեցնելու, կամ քիչ նշանակություն ունի, այսպես ասենք, պրեստիժի հեղինակության հարց է, որ սոլիդ մարդ լինի, տեսքով հիշում եք Գերմանիայի նախկին նախագահը, հաճելի էր
դրսի համար անցալելի, իսկ պարոն Սարգսյանը տեսնում ենք եւ Մեծ Բրիտանիայի արքունիքի կողմից
Արմեն Սարգսյանի, ես ասեմ, եթե Արմեն Սարգսյանը համաձայնվի եւ դառնա Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահը, դա կլինի շատ գեղեցիկ քայլ իսկ
օդքը։ Մեր զրույցի վերջին հատվածում ուզում հիշեցնել, որ մի քանի օր առաջ Սերժ Սարգսյանը հանդիպելով ազգային ժողովի խմբակցությունների եւ հանձնաժողովների ղեկավարների հետ բացառությամբ ելք Դաշինքի հայտարարեց, որ 4-րդ նախագահը ցանկանում է, որ ընդհարցակ մեծամասնությամբ ընտրված լինի, եւ արդեն իսկ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանը ասել է, որ երբ որ քննարկում թեկնածուն կհայտարարվի քննարկումների եւ հանդիպումների արդյունքում, թեկնածուն կհանդիպի նաեւ քաղաքական ուժերի եւ իր ինքը հույս էր հայտել, որ քաղաքական կոնսենսուս կլինի։ Լսեք Շարմազանովի խոսքից մի հատված։
Մնայն դեպս մենք չենք պլանավորում արհամարել մեր հարգելի գործընկերների կարծիքը։ Պարոն նախագահն էլ մեր հանդիպման ժամանակ նշեց, որ սա այն հարցն է, որ դեղ ավելի լայն համախմբումը և համաձայնությունը շատ կարևոր է։
Հաշվառնելով, որ ելքունի նախագահի արդեն թեկնածուն, դժվար է կարծել, թե նրանք կսատարեն ձեր թեկնածուին, իսկ ինչ վերաբերում է ծառուկյան խմբակցությանը, հնարավոր համարում եք, որ նրանք կսատարեն իշխող հանրապետականի նախագահի թեկնածուին։
Եթե որ կորոշենք ով է մեր նախագահի թեկնածուն, այն ժամանակ արդեն միգուցե սկսենք քննարկել նաև մեր այլ գործընկերների հետ։
Արդեն իսկ ուրեմն, երբ որ թեկնածուն կառաջադրեն, դրանից հետո քննարկումների իմաստը, օգտակար գործողության գործակիցը ձեր կնդատվում։
Քանի դեռ մենք ողջ ենք, կանք եւ առավել ես ապրում ենք Հայաստանում, մենք մեր դիրքորոշումը պետք է ասենք։ Դա շատ կարեւոր է հանրային կարծիք ձևավորելու վրա, այն չափով, ինչ չափով որ մենք այսօր այդ հնարավորությունը ունենք։ Այսինքն այդպես տափուկ ծենչը հանելով, ասենք, նստել բան, մենք չենք կարողանա հույս ունենալ, որ որևէ բան կփոխվի, որովհետև այսօր այդ հիմա նախագահի անունը նոմինալ է, երբ որ մենք ձեզ կասենք կիմանաք, այսինքն մոտավորապես որ երբ որ կնշանակենք կիմանաք, այդքանը ձեզ հերիք է, եւ դա հաստրել է նրան, որ ասենք ազգային ժողովում վերեկենում պատգամավորը խոսում է արդեն միջազգային կազմակերպություններին, հրճակում է միջազգային կազմակերպությունների հայաստանյան ներկայացուցիչներին, հայտարարում է թշնամի, ասենք Եվրազիա պարտներշիփը, չգիտեմ, վաղ ազատություն ռադիոկայանը արտասահմանյան գործակալքը կոչեն, որովհետև էլ գործ չունեն, պետք է դիմադրություն լինի, որ իրենք չգնան ավելի մեծ ճնշումների, որովհետև ասենք փակեն այդ բաները, մի 10-20 հազար հոգի մարդ կա, որ արեստավարժեն, լեզուներ գիտեն, բան, եւ Հայաստանի համար շատ օգտակար գործ են անում եւ լրացվամիջոցներում եւ հասարակական կազմակերպություններում։ Դա դուք պահելու եք այդ մարդկանց, կարող եք կամ այդքան ընտանիք, 20,000 ընտանիք կարող եք պահել, որ այդ մեծ խոսում եք սրան նրա դեմ։ Մենակ Սորոսի համասարանում հարյուրավոր հայ երիտասարդներ գնացել են խոյակապ ընտիր կրթություն են ստացել, ասենք, բան, որը գտնվում է Բուդապեշտում։ Եվ Սորոսի անունը տալուց, այդ մարդկանց անունները տալուց, մեկ էլ ամերիկացիների դեմ են խոսում։ Հայաստանի բնակչության կեսը ամերիկյան որբանոցների շնորհիվ է, որը այսօր գոյություն ունի։
Փորձեք ուղղակի կանխատեսում անել, քանի որ ակնհայտ է, որ ԿԻ և Դաշնակցության ձայները բավարար չեն, որ նախագահի թեկնածուն ընտրվի առաջին փուլով 2/3 ձայներով։ Հնարավոր է, որ իրոք այս թեկնածուների շուրջ, որոնց անունները դրված են շրջանառության մեջ, լինի այդ լայն փոխհամաձայնություն։
Հնարավոր է, ներսում կուսակցական պատկերացումների ներսում հնարավոր են, որ լինեն պայքար մոտեցումներ եւ այլն եւ այլն, բայց մեծ պլանով, մեծ մասշտաբով հանրապետության հաջորդ նախագահը կլինի նա, ում կցանկանա կառաջարկի եւ կընտրի հանրապետական կուսակցությունը, կամ ընտրելու ձևը կգտնի։
Ձեր կանխատեսումը, ելքը արդեն ասել է, որ իրենք կողմ չեն քվեարկելու, քանի որ հնարավորություն չտվեցին, որ իրենց թեկնածուն առաջադրվի, իսկ Ծառուկյան խմբակցությունը։
Չէ, ես կանխատեսում չեմ անի, որովհետև ինձ համար հետաքրքիր չի, այսինքն ես համարում եմ, որ այսօրվա ազգային ժողովը պայմանավորվածություն, իշխանության հետ պայմանավորվածության արդյունքում ձևավորված ազգային ժողով է, եւ այնտեղ իրենց մեջ ինչ է կատարվում, ինձ բացարձակ չի դառնում։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին գրող, կինոսցենարիստ Վահրամ Մարտիրոսյանը եւ բանաստեղծ թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հայաստանի 4-րդ նախագահի պաշտոնում իշխող հանրապետականի ներկայացրած թեկնածությանն այսօր ակտիվորեն արձագանքել են նաև Երևանյան թերթերը։ Տաթև Դանիրյանն է առանձնացրել մամուլի ուշագրավ հրապարակումները։
Հայկական ժամանակ օրա թերթը զրուցել է քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի հետ։ Մենք խոսում ենք շատ փորձառու մարդու մասին, ասում է Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Նա քաղաքականությունում եղել է ամենասկզբից, երբ ձևավորվում էր անկախ Հայաստանի հանրապետությունը։ Այն, որ նա արտերկրից, այսպես ասած, դրսից է հրավիրվում որպես նախագահի թեկնածու, Հայաստանի պարագայում այս հանգամանքն ավելի շատ դրական է ընկալվում, քան բացասական։ Քաղաքագետը խոսում է նաև ապագա վարչապետի մասին։ Ըստ նրա, եթե այսօր հայտարարվի անուն, ապա մինչև ապրիլ ամիս այդ մարդուն չակերտավոր կուտ են ուղակի։ Կսկսեն շրջանառվել կոմպրոմատները, գործի կդնեն սև PR-ը։ Ուստի ինտրիգը Սերժ Սարգսյանը պահելու է գրեթե մինչև վերջին օրը։ Չգիտեմ, ինչ դերակատարություն կունենա Սերժ Սարգսյանը 10-20 տարի հետո, ինչ կլինի այդ ժամանակ, բայց կարևոր է այն, որ համակարգն այլ կլինի ու այլ կերպ կգործի։ Ժամանակին Հայաստանի առաջին սահմանադրությունը 96 թվականին գրվեց, այնպես որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մնա իշխանության և նախագահության երկրորդ ժամկետը հասցնի իր ավարտին։ Ստացվեց դա։ Իհարկե ոչ։ Այնուհետև սահմանադրությունը փոփոխվեց 2005 թվականին, այնպես որ Ռոբերտ Քոչարյանն իր երկրորդ նախագահական ժամկետից հետո շարունակի փաստացի իշխել։ Ուր է այժմ, Քոչարյանը հարցնում է քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Ժամանակը գրում է. Կասկածից վեր է, որ Սարգսյանը նախագահ է ընտրվելու խորհրդարանական քվեարկության հենց առաջին փուլում, ֆորմալացնելով Սերժ Սարգսյանի ընդարձակ մեծամասնության բանաձևը։ Դասական քաղաքական կանոններով որևէ բանական բացատրություն չկա, թե ինչու ֆորմալ առումով ընդդիմադիր Ծառուկյան Դաշինքը պետք է պաշտպանի հանրապետականի թեկնածուին այն դեպքում, երբ իշխանության առնվազն տնտեսական քաղաքականության ամենահետևողական քննադատն է։ Արմեն Սարգսյանի թեկնածության առաջադրումը հուշում է, որ Սերժ Սարգսյանը համակարգը բարեփոխելու իրական ցանկություն չունի և հերթական անգամ դրան է միացնում այսպես կոչված արհեստական սնուցում։ Մոտավորապես նույն բանաձևով 2016-ի սեպտեմբերին վարչապետ նշանակվեց Կարեն Կարապետյանը, որը հանրության մոտ դրական սպասումներ առաջացրեց, որովհետև արտահամակարգային գործ չի ընկալում ուներ։ Ժամանակը սակայն ցույց տվեց, որ նոր ոգին բովանդակություն չուներ, այլ ընդամենը քարոշչական ֆոն էր, որի բարենպաստ քողի տակ Սերժ Սարգսյանը հերթական անգամ տոկոս խփեց հանրապետականի համար։ Հիմա նույն իրավիճակն է Արմեն Սարգսյանի պարագայում։ Սերժ Սարգսյանը տուրք չտվեց ֆորմալությանը և միանձնյա որոշեց Հայաստանի 4-րդ նախագահին խորհրդարանական կառավարմանն անցնելու նախաշեմին, վերջնականապես նսեմացնելով ազգային ժողովը, գրում է Ժամանակն իր խմբագրականում։ Հունվարի 18-ին Լեհաստանի Կրակով քաղաքում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպման մասին 168 ժամը զրուցել է ռուս և շվեյցարացի քաղաքագետների հետ։ Ռուս քաղաքագետ Ալեքսանդր Մալաշենկոն գնահատելով Կրակովյան բանակցությունների արդյունքներն ասել է, որ բանակցությունները ներկայումս ընթանում են ոչ թե կարգավորման, այլ ստատուս-կվոյի պահպանման համար։ Ինչպես երևում է, համանախագահներն ապրիլյան պատերազմի կրկնության վախ ունեն, որի պատճառով կենտրոնացած են շփման գծում վերահսկողական գործառույթների ամրապնդման միջոցառումների վրա։ Իր հերթին շվեյցարացի փորձագետ Նիկոլա Հայոսն ասել է, որ այս հանդիպումների ընթացքում բազում պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։ Նման պայմանավորվածություններ էին ձեռք բերվել նաև Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի հանդիպումների ընթացքում, ինչու դրանք շարունակություն չունեցան, քանի որ համանախագահները չունեն լծակներ պարտադրելու այն բոլոր պայմանավորվածությունները, որոնք այդ պլատֆորմի վրա են կայացվում։ Անկախ համանախագահների կամքից հակամարտող կողմերը պետք է ցանկանան լրացուցիչ միջոցներ կիրառել, սակայն մեկ այլ հանգամանք եւս պարզ է, որ եթե չկա ցանկություն սրելու իրավիճակը շփման գծում, առանց մեխանիզմների եւս հնարավոր կլիներ առաջ շարժվել եւ սկսել բանակցություններ։ Եվ առավոտի խմբագրականը, որը հունվարի 19-ին ելք դաշինքի նախաձեռնած երթի մասին է ընդդեմ ցանկացումների։ Եթե 100 հազարավոր մարդիկ դժգոհ են, ապա ինչու նրանք դուրս չեն գալիս փողոց, երբ քաղաքական ուժերից մեկը ակցիա է կազմակերպում ցանկացումների դեմ, հարցնում է հոդվածագիրը։ Իհարկե ամենահեշտը կլիներ մեղադրել այդ քաղաքական ուժին, այս դեպքում ելքին, թույլ ոչ հեղինակավոր կամ գուցե ոչ անկեղծ լինելու մեջ, բայց այդ մեղադրանքները սովորաբար հնչեցնում են կամ իշխանությունները, կամ էլ այն ընդդիմադիրները, որոնք հաստատ ելքից պակաս հեղինակավոր են եւ որն ավելի կարեւոր է, պակաս անկեղծ։ Մարդկանց բողոքի լատենտ վիճակն ունի բազմաթիվ այլ պատճառներ, մեկն այն է, որ մենք չունենք սոցիալական բողոքի կազմակերպման փորձ։ Եթե վարելիքն այդ չափով թանկանար, ասենք Ֆրանսիայում, ապա հաստատ փողոց դուրս կգար 1 միլիոն մարդ եւ կառավարությունը ստիպված կլիներ մտածել, թե ինչպես կարելի է մեղմել գնաճը։ Մարդիկ կազմակերպվում են, որովհետեւ նրանք իրենց զգում են ոչ միայն ազգի զավակներ, այլև առաջին հերթին քաղաքացիներ։ Իսկ քաղաքացին մի կողմից ակնածանքով է վերաբերվում իր պետության օրենքներին, իսկ մյուս կողմից թույլ չի տալիս, որ իշխանությունն իր հանդեպ անհարգալից լինի։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տաթև Դանիելյանը։ Հայաստանյան թեմաներին կվերադառնանք մինչ այդ միջազգային լրահոսի մասին։ Ուղիղ 1 տարի առաջ այսօր Դոնալդ Թրամփը ստանձնեց Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը։ Մինչ այդ երբևէ քաղաքականությամբ չզբաղված մեծահարուստ գործարարը Սպիտակ տուն գալով խոստացավ իշխանությունը կրկին ժողովրդին վերադարձնել, խստացնել միգրացիոն քաղաքականությունը, իջեցնել հարկերն ու առավել արդյունավետ դարձնել առողջապահության համակարգը։ Այլ ավելի շրջադարձային էին նահանգների 45-րդ նախագահի արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող խոստումները։ Առաջին հերթին Ամերիկան հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը սպառնալով դուրս գալ համաձայնագրերից ու պայմանագրերից, որոնք կհակասեն նահանգների շահերին։ Ինչի է ասել նա անցած 12 ամիսների ընթացքում Դոնալդ Թրամփի 1 տարին միջազգային ասպարեզում, խոսքն ու գործը Հրաչ Մելքունյանն է ամփոփել։
Լրացավ Դոնալդ Թրամփի նախագահության 1 տարին 2017-ի հունվարի 20-ին երթմնակալության հանդիսավոր արարողությամբ Դոնալդ Թրամփը ստանձնեց ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնը։
I Donald John Trump do solemnly swear
Նա Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահն է։ Թրամփը աշխարհին ներկայացրեց ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության նոր ուղեցույցը։
From this day forward it's going to be only America first. America first.
Այսօրվանից սկսած այն միայն պետք է լինի առաջինը Ամերիկան, առաջինը Ամերիկան։ Թրամփը իր խոսքերը սկսեց արագորեն կյանքի կոչել։ Նա Միացյալ Նահանգներին դուրս բերեց Փարիզի կլիմայի համաձայնագրից, ինչպես նաև Տրանսխաղաղօվկիանոսյան գործընկերության կազմակերպության առևտրային համաձայնագրից, պնդելով, որ պայմանները անարդարացի են Միացյալ Նահանգների համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Դոնալդ Թրամփը առաջին անգամ հանդիպեց անցած հուլիսին Համբուրգում կայացած Մեծ 20-ի երկրների գագաթաժողովի շրջանակում։ Հանդիպմանը Թրամփը հաշտվողական էր տրամադրված։
But we look forward to a lot of very positive things happening for Russia, for the United States.
Մենք անհամբերությամբ սպասում ենք դրական շատ բաների Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների համար, ասաց Թրամփը։ Ես հուսով եմ, մեր հանդիպումը դրական արդյունքներ կբերի, արձագանքեց Ռուսաստանի նախագահը։ Սակայն Թրամփը պաշտպանեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների խստացումը, որ սահմանվեցին Ուկրաինայի Ղրիմի թերակղզին Ռուսաստանի կողմից 2014-ին բռնակցելու պատճառով։ Թրամփի վարչակազմը նաև թույլատրեց Ուկրաինային մահաբեր զենք վաճառել։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության մեղադրանքների բազմակի հետաքննությունները կախված էին Թրամփի նախագահության առաջին տարվա պաշտոնավարման վրա, հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրեն Ջեյմս Քոմի։
The Russians interfered in our election during the 2016 cycle. They did it with purpose, they did it with sophistication.
2016-ին Ռուսաստանի միջամտությունը մեր ընտրություններին կատարվել են նպատակային, նրանք դա կատարել են հմտությամբ։ Մայիսին Թրամփը պաշտոնանք արեց Ջեյմս Քոմին, բայց հետո Ռոբերտ Մյուլերը նշանակվեց հատուկ դատախազի պաշտոնում շարունակելու ԱՄՆ-ի ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության մեղադրանքների հետաքննությունը։ Մեղադրանքներ, որը երկուսն էլ թե Պուտինը, թե Թրամփը պարբերաբար հերքում են։
There has been no collusion between the Trump campaign and Russians or Trump and Russians. No collusion.
Թրամփի քարոզարշավի շտաբի եւ ռուսների կամ Թրամփի եւ ռուսների միջև դավադրություն չի եղել։ Ոչ մի դավադրություն, պնդում է Դոնալդ Թրամփը։ Արտաքին քաղաքականության մեկ այլ մարտահրավեր նետվեց Հյուսիսային Կորեայի կողմից։ Լարվածությունը սրվեց, երբ Փահենյանը հրթիռային փորձարկումների մի ամբողջ շարք իրականացրեց եւ հայտարարեց ավելի հզոր զենքի միջուկային զենք պայթեցնելու փորձարկման մասին։ Թրամփը վիրավորական արտահայտությունների փոխանակման մեջ մտավ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Յոնգ Ունի հետ Թվիթերի իր էջում, նրան որակելով փոքր հերթիռ մարդ։
North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury.
Հյուսիսային Կորեան լավ կանի զերծ մնալ Միացյալ Նահանգների դեմ սպառնալիքներից, հակառակ դեպքում նրանք կհանդիպեն կրակի եւ զայրույթի, հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահը։ ԱՄՆ-ի եւ Հյուսիսային Կորեայի միջև լարվածությունը աշխարի շատ առաջնորդների մոտ տագնապարուցեց։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկել.
Und bin fest überzeugt, dass eine Eskalation der Sprache nicht zu einer Lösung des Konfliktes beitragen wird.
Ես լիովին համոզված եմ, որ հրատարաբանության սերացումը չի նպաստի այդ հակամարտության լուծմանը։
Իրան Թրամփը նաև զգուշացրեց Թեհրանին, նա սպառնաց դուրս գալ Իրանի եւ աշխարի հզոր երկրների միջև 2015-ին ձեռք բերված համաձայնագրից։ Համաձայնագիրը նախատեսում է Թեհրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների մեղմացում, Իրանի միջուկային ծրագրերը զսպելու դիմաց։ Թրամփը ասաց, որ համաձայնագրում ահավոր թերություններ կան, որոնք ուղղելու կարիք կա, սակայն Թեհրանը մերժեց որևէ փոփոխության գնալ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի
برجام میمانه ما راه رو ادامه میدیم
میچوکاین գործարքը մնում է իր տեղում եւ մենք կշարունակենք մեր ուղին Նախագահի պաշտոնում արտ երկրյա իր առաջին այցը Թրամփը կատարեց Սաուդյան Արաբիա, որտեղ նա փորձեց համախմբել մահմեդական աշխարհը ծայրահեղականությունը արմատախիլանելու համար։ Սակայն Թրամփը նաև մահմեդական աշխարհում շատերին զայրացրեց։ Առաջինը արգելեց մահմեդական մի քանի երկրների քաղաքացիների մուտքը միացյալ նահանգներ, այնուհետև Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու որոշումը։ Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս ամերիկյան զինուժի ներկայության եւ գործողությունների մասին, չնայած նախընտրական շրջանում արված խոստմանը կրճատելու դրսում ամերիկյան ռազմական միջամտությունները, անցած ապրիլին նա ուժ գործադրելու կամք դրսևորեց։ Նա հանձնարարեց հրթիռային հարված հասցնել սիրիական ավիաբազային, որտեղից քիմիական զենքի գրոհ էր իրականացվել։ Թրամփը նաև դատապարտեց Ռուսաստանին Սիրիայի առաջնորդ Բաշար Ալ-Ասադին աջակցելու համար։
Using a deadly nerve agent, Assad choked out the lives of helpless men, women, and children.
Մահաբեր կաթվածահարելով մարդկանց ներվերի համակարգը Ասադը խեղտամահարեց անօգնական տղամարդկանց կանանց եւ երեխաների, դատապարտեց Դոնալդ Թրամփը։ Աֆղանստանում ամերիկյան զինվորականները հզոր ռում պայթեցրեցին Իսլամական պետության զինյալների ստորգետնյա թաքստոցի վրա։ Թրամփը Աֆղանստանում կանգնեց 16 տարի շարունակվող պատերազմական ճանապարհին, որը նա ժառանգել է իր նախորդներից։ Նա հայտարարեց 3000 լրացուցի զորախումբ Աֆղանստան ուղարկելու մասին օգնելու զինյալ խմբավորումների դեմ պայքարին։ Թրամփը նաև վերահաստատեց ԱՄՆ-ի աջակցությունը ՆԱՏՕ-ին, թեև ավելի վաղ նա ասել էր, թե Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքը հնացել է։ Առաջին անգամ մասնակցելով ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի, նա հետ մղեց Մոնտենեգրոյի վարչապետին, իսկ իր ելույթում նա ասաց, որ դաշնակիցները բավարար ռազմական ծախսեր չեն կատարում անվտանգություն ապահովելու համար։
This is not fair to the people and taxpayers of the United States.
Դա արդարացի չէ Միացյալ Նահանգների ժողովրդի եւ հարկատունների հանդեպ։ Նա նշեց, որ Դաշինքի անդամ շատ երկրներ դեռ անցած տարիներից պարտավոր էին մեծ գումարներ հատկացնել ՆԱՏՕ-ին, բայց վճարումները չեն կատարել։
And many of these nations owe massive amounts of money from past years and not paying.
Միջազգային ասպարեզում 12 ամսվա հագեցած իրադարձություններից հետո դաշնակիցները եւ հակառակորդները պատրաստվում են Դոնալդ Թրամփի նախագահության երկրորդ տարվան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ռուսաստանը երեք հայտարարեց, թե ներում է Ղրղստանի 240 միլիոն դոլարի պարտքը, ընդ որում Մոսկվան առաջին անգամը չէ նման առատաձեռնություն դրսևորում։ Անցած 10 տարիների ընթացքում Կրեմլը շուրջ 1 տասնյակ հեռավոր ու մոտ երկրների միլիոնների ու անգամ միլիարդների հասնող պարտավորություններ է ներել։ Դաշնակից համարվող Հայաստանի դեպքում սակայն պատկեր նայել է։ Պաշտոնական Երևանը քանիցը ստիպված էր պարտքի դիմաց Ռուսաստանին հանձնել գործարաններ, ռազմավարական նշանակության օբյեկտներ, հայ-ռուս գազարդի բաժնետոմսերն ու Հայաստանին գազ մատակարարելու մենաշնորը։ Հայաստանցի պաշտոնյաներն են վատբանակցում, թե Կրեմլն է խտրական քաղաքականություն բանեցնում դաշնակիցների հանդեպ, հետաքրքրվել է Անուշ Մուրադյանը։
Եթե Հայաստանն ունի հնարավորություն վճարել Ռուսաստանին իր պարտքերը, չպետք է խնդրի, որ դրանք ներեն իրեն։ Ազատության հետզրույցում այս միտքն արտահայտեց ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Խոսրով Հարությունյանը։ Հանրապետական պատգամավորը նման արձագանք տվեց այն հարցին, թե ինչպես է ստացվում, որ պաշտոնական Մոսկվան 3 օրենքի ուժով ներում շնորհեց Ղրղզստանին իր 240 միլիոն դոլարի հասնող պարտքի դիմաց, իսկ ռազմավարական գործընկեր Հայաստանը նախորդ տարիների ընթացքում միշտ ստիպված է եղել պարտքերը փակել այս կամ այն ակտիվներով։ Իդեպ նկատենք, Ղրղզստանի պարտքի ներման մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել 1 տարի առաջ այդ երկրի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևի Մոսկվա կատարած այցի ժամանակ։ Խոսրով Հարությունյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք Հայաստանի իշխանությունները չեն կարողանում ճիշտ բանակցություններ վարել, որպեսզի Ռուսաստանը նաև Հայաստանի պարտքերը չեղարկի։
Ինչ մնան իշխանությունները, մասնավորապես Հարաբերության նախագահին, բոլորը Հայաստանից դուրս, բոլորը ընդունողներ, եթե կարես ֆենոմենալ բանակցող, ֆենոմենալ բանակց, ես պատահական բառ չեմ ասում։ Ուրեմն խնդիրը բանակցությունների մեջ չի, խնդիրը նպատակահարմարության մեջ է։ Ես չեմ կարծում, որ եթե մենք ունենք հնարավորություն, ասենք թե վճարել Ռուսաստանին մեր պարտքը, արժի խնդրել, որ մեզ ներեն։ Որտեղ հենց մեծ բաներ չի ներվում, հավատացնում ձեզ, հենց մեծ ոչ մի բան չեն զիջում։ Ասացեք խնդրեն, նվերով ա տալիս, 250 միլիոն, 400 միլիոն, 25 միլիարդ նվեր տալիս, չի բանրանում է։
Վերջին 10 տարվա ընթացքում Ղրղզստանը 9-րդ երկիրն է, ում պաշտոնական Մոսկվան ներում է միլիոնների, անգամ միլիարդների հասնող պարտքը։ Այդ ցանկում հայտնվել են Իրաքը, Աղվանստանը, Մոնղոլիան, Մադագասկարը, Ուզբեկստանը եւ այլն։ Ամենախոշոր ներումն էլ գերտերությունը շնորել է Կուբային, մոտ 32 միլիարդ դոլարի չափով։ Եվ այս ամենի կողքին դեռ 2000-ականների սկզբին գույք պարտքի դիմաց պայմանագրով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Ռուսաստանի 114 միլիոն դոլար պարտքը մարեց Հրազդանի ջերմակայանով, Մարս գործարանով եւ 3 գիտական հաստատություններով։ Իսկ ավելի ուշ 2013-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան կատարած այցի ժամանակ կառավարությունը 300 միլիոն դոլար պարտքի դիմաց Գազպրոմին հանձնեց հայ-ռուս գազարտում Հայաստանին պատկանող վերջին 20% բաժնեմասը։ Հանրապետական պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանը սակայն հիշեցնում է, Ռուսաստանը Հայաստանին աջակցեց ամենածանր պահին 2009-ին, տրամադրելով 500 միլիոն դոլարի կայունացման վարկ, որի շնորհիվ էլ պետությունը չվտանգեց իր սոցիալական պարտավորությունները։
2009 թվականին մեր անկումը կազմեց 41% համախառնելին արդյունքի։ Ամենաբարձր անկում եղավ ապա տարածքում, բայց պետությունը որևէ սոցիալական ծրագիր չփոխեց։ Այդ ընթացքում Ռուսաստանը մեզ օգնեց 500 միլիոն դոլար վարկ տրամադրելով։ Հիմա մենք Ռուսաստանը 500 միլիոնը պարտչենք։
500 միլիոն դոլար վարկ դիսկզբան է ներկայացվել էր որպես արտոնյալ վարկ, սակայն այն այնքան ծանրացավ Հայաստանի վրա, որ վարկը մարելու համար կառավարությունը գնաց Եվրոպարտատոմսերի թողարկման, սա էլ հիշեցնում է տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանը։ Ըստ նրա, անկախության տարիներին Հայաստանը տնտեսական դիվանագիտության հարցում ամենամեծ վնասները կրել է հենց ռազմավարական դաշնակցի հետ հարաբերություններում, իսկ այլ երկրների պարտքերը ներելու պաշտոնական Մոսկվայի գործելաոճը չի տեղավորվում հայ-ռուսական հարաբերությունների կոնտեքստում։ Տնտեսագետը բացատրում է, որքան կախյալ է երկիրը, այնքան այն հեշտ կառավարելի է։
Ես կարծում եմ, որ այստեղ բացի տնտեսական հաշվարկներից քաղաքականությունն ունի իր ցանկերը եւ քաղաքական հաշվարկները մի փոքր ավելի վարդ են։ Կախվածությունը, որը ակնհայտ է եւ հիմնավորման կարիք չունի, գնալով խորանում է, եւ որքան Հայաստանը ավելի կախված լինի Ռուսաստանի դաշնությունից, այնքան Ռուսաստանի աչքում կարծում եմ, որ ճակերտավոր կառավարելի երկիր կարող է լինել։ Եվ ես իմաստով չեմ կարծում, որ այդ քայլերը ինչ-որ Ռուսաստանի կամ այլ երկրների հետ կապերում Ռուսաստանը ցույց է տալիս իրեն, նույն ձևով կիրառել են Հայաստանի համար։
Հայաստանին տնտեսապես ցնկիչեցնելու քաղաքականությունը Ռուսաստանը հատուկ է ընտրել, պնդում է իրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Իհոդիսյանը, կրկին հիշեցնելով 500 միլիոն դոլար վարկի պատմությունը։ Կազմակերպության անդամը, ով ավելի վաղ ուսումնասիրել է Ռուսաստանի կողմից իր պարտապաններին ներելու քաղաքականությունը, հասկացել է, հետխորհրդային երկրներից պաշտոնական Մոսկվան չի ներել միայն Հայաստանի պարտքերը։
Հանրապետությունների դեպքում Ռուսաստանը հստակ հասկանում է, որ պետք է իրեն սիրաշահի, որպեսզի դիրքեր այդ երկրներում ամրապնդի, բայց Հայաստանի դեպքում հակառակը հասկանում է, որ պետք է տնտեսապես ծնկի իջեցնի, որովհետև ինչքան ծնկի իջեցնի Հայաստանին, այնքան Հայաստանը ավելի կախման մեջ կլինի Ռուսաստանից, այսինքն Ռուսաստանը պարտքի դիմաց Հայաստանից փորձում է քամել առավելագույնը։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք մարզեր։ Շիրակի Արեգնադեմ համայնքում ուսուցիչները դաստալու համար տնից տուն են գնում բարիս բուն իմաստով։ Գյուղի դպրոցը շենք չունի, մարզասրահն ու դահլիճն էլ բաց երկնքի տակ են, ամառ թե ձմեռ։ 88-ի երկրաշարժից հետո արդեն շուրջ 30 տարի Արեգնադեմում միայն խոստումներ են լսում, սա էլ սակայն դեռ տեղից չի շարժվում։ Հարուս Հակոբյանին լսենք։
Դպրոց չենք խաղում, իսկական դպրոց է, չնայած քիչ աշակերտներով, բայց տասը
Շիրակի մարզի Արեգնադեմ գյուղի դպրոցը 1988-ի երկրաշարժից հետո ժամանակավորապես տեղակայվել էր սեփական տներում։ Անցել է 29 տարի, բայց մինչ օրս դասերը 3 առանձին տների մեջ են անցկացվում։ Աշակերտները հիմնականում դասասենյակներում են։ Ուսուցիչներն են ամեն դասից առաջ դասարանից դասարան գնում։ Արեգնադեմի դեպքում տնից տուն։
Լավ է, այս տարիքոնե Աստված մեր կողմից այդպես սաստիկ ծրդես չեն եղել, բայց եղել որ բուկ է եղել, այդ բկին ստիպված ենք եղել մի կորպուսից մյուս կորպուս էր տալ, ըտկան մենք չէ ինչ կան որ երեխեք, դժվար է, բայց թե ինչ ենք, հույս ունենք, որ նոր շենք կունենանք, խոստացել են։
Դե իհարկե դժվար է, բայց սովորել ենք, ինչ կարող ենք անենք, 89 թվից այս դպրոցի վիճակը այս է։ Մենակ անձրևին է մի քիչ պրոբլեմ, վասկով են գնում գալիս, այստեղ աշխատում ենք միշտ մաքրել, որ սարը չլինի։
Աշակերտների համար երազանք է դարձել հանդիսությունների և սպորտի դահլիճը, ինչպես նաև նավթի վառարաններից ազատ դասարաններ ունենալը։
Մեծ դահլիճը լուսավոր տաք սենյակներով կարևոր է, որ ես նավթի ծուխից վերջապես ազատվենք։
Այդ ծմրանամուսների
կանոնը, երբ մենք կարող ենք դասասենյակներին տալ գեղեցիկ հարդարում պահպանել մեր դպրոցը հենց տարածքը, իսկ դեպենք, որ ավարտում ենք 2 տարուց արդեն կուզենայի մեր հաջորդ երեխաները, մեր առաջինները, հաջորդները ունենային ավելի բարեկարգ, քան մեր։
10-րդ դասարանի աշակերտուհի Մարիետան հիշում է բազմաթիվ դեպքեր, երբ դպրոցական հանդեսները կիսատ են մնացել եղանակի պատճառով։ Նա վստահ է, իր վերջին զանգն էլ դրսում կլինի։
Եթե հիմա ունենանք շենքային պայմաններ, կունենանք, չէ՞, դահլիճ ու այդ հանդիսությունները կանենք այնտեղ, ու եղանակի կմաճեքից չի լի կախված դինի մեր միջոցառումը կձախողվի, թե մինչև վեր կազմակերպածը
կգա։ Նման դեպքեր եղել են, որ
շատ են եղել, վերջին զանգերը հիմնականում կիսատ են։
35 աշակերտ ունեցող դպրոցում դասարանները կոմպլեկտավորված են։ Օրինակ 7-րդ դասարանի միակ աշակերտը Վահագը, 8-րդ դասարանի 3 աղջիկների եւ 9-րդ դասարանի 2 տղաների հետ է դասի նստում։
Վահագի համար դժվար չի 9-րդ դասարանի։
Չէ, ավելի հետաքրքիր է, Վահագում երբեմն ինքը իրանց բարձր դասերին պատասխանում է հարցերին։ Հետաքրքիր է ավելի։
29 տարվա մեջ դպրոցի նոր շենք կառուցելու ծրագիրը 3 անգամ ձախողվել է։ Տնորենի Հասմիկ Սահակյանի խոսքով այս տարի կարծես թե մոտեցել են իրենց երազանքի իրականացմանը։ Նոր շենքի նախագիծ կա արդեն։
Այնպես որ այս 3 անգամը ինձ թվում է արդեն
Եթե մեղավորներ չգտնվեն,
պետք է որ լինի։ Դե նախագծի վրասկայական գումար է ծախսվել, ինչի թվում թե հենց այնպես ջուրը կլցնեն նախագիծը։ Մեր ամեն սեպտեմբերի 1-ին մենք ասում ենք հուսանք, որ հաջորդ ուսումնական տարին կսկսենք նոր դպրոցական շենքում, բայց այս անգամ երևի թե արդեն շատ մոտ ենք ոնց որ մեր նպատակին, տեսնենք։
Ուսուցիչները վստահ են, եթե նորմալ շենք լինի, աշակերտների թիվը կավելանա։
Մեր դպրոցական մանկավարժական կոլեկտիվը շատ լավ մասնագետներ են, ու այդ մասնագետները շատ լավ համբավ ունեն։ Դուրս համար ես կմտածեմ, որ եթե դպրոցի շենքի պայմանները լավ եղնի, մանկավարժների համբավը կիդենալով կարող է կողքի գյուղերից էլ աշակերտներ կան մեր դպրոցը սովորելու։
2018-ի վերջին զանգն Արեգնադեմում եղանակի պատճառով չի տապալվի, շրջանավարտ չունեն։ Արուս Հակոբյան, Ռուզան Գիշյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Արեգնադեմ, Երևան։
Եվ Գյումրեում ակտիվիստներին հաջողվել է փոխել քաղաքապետի ծրագիրը, որով նախատեսվում էր գյումրեցիների սիրած ճեմուղում 12 արձան տեղադրել։ Ամիսներ շարունակված քննարկումներից հետո ի վերջո տեղական իշխանությունները համաձայնել են վիճահարույց արձանախմբի համար նախատեսված գումարով Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահ հնորոգել։ Տեղից Սաթենի Կազմանցյանի հաղորդումը լսենք։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից տրամադրված 100 միլիոն դրամով ոչ թե 12 հուշարձան կտեղադրվի Գյումրիում, այլ 80 կտրվի Մայրամու Երանուհի Ասլամազյան պատկերասրահի բազմաթիվ խնդիրների։ Հիշեցնեմ, պատկերասրահը հիմնանորոգվել էր 2004 թվականին Լիսի հիմնադրամի միջոցներով։ Այդ ժամանակ մարզի մշակույթի բաժնիպետը Հասմիկ Կիրակոսյանն էր, ով ասում է, որ շինարարական աշխատանքներն անորակ են կատարվել, ու մի դրվագ հիշեց պատկերասրահի բացման օրվանից։
Երբ Լիսի հիմնադրամը վերանորոգվեց, մենք մեծ բացում կատարեցինք Ասլամազյան պատկերասրահում, այդ հիմնադրամի նախագահ Հայաստանում Արտաշես Թումանյանն էր, այն ժամանակ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Եկել էին անդասարմանից շատ հյուրեր, մենք հետ հյուրերով պատճառում էինք, այդ սրաներից մեկից պիտի անցնեինք դեպի բալկոն, Արտաշես Թումանյան իր ծանոթ էր, մոտեցավ, ասեց Հասմիկ ջան, շատ ողջ չանցնեք դեպի բալկոն, մի քանիսը թող գնան, մյուսները դես կողմը մնացեք, որքան հետաքրքիր պատկեր էր, ես գիտեի այդ մասին, կիսով չափ խոսում էի բալկոնում կազմասների հետ, կիսով չափ ներսինի, ուրեմն էդ անորակ աշխատանքի մասին էր խոսքը, որ վատ էին հանձնել պատկերասրահը, շատ վատ, այն ժամանակվանից արդեն այդ դեֆեկտները կար շենքի վրա, բայց թե ինչու են հանձնել, չգիտեմ։
Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահի հիմնանորոգման համար կազմվել է նախահաշիվ, նախագահի կողմից տրամադրվելու է 100 միլիոն դրամ։ Այսօր այցելեցի թանգարան, տեղում տեսնելու, թե 100 միլիոն դրամը ինչի համար են ծախսելու։ Պատկերասրահի տնօրեն Վահագն Ղուկասյանը նախ բակի հատվածում ցույց տվեց պատկերասրահի պատշգամբը, որը շինարարական թերի աշխատանքների պատճառով հիմնանորոգումից հետո կրկին հայտնվել է վթարային վիճակում։
Ի սկզբանե 2004-5 թվականին Լիսի հիմնադրամի ժամանակ վերակառուցման ժամանակ նաև իրենք թերի է կատարել շինարարական աշխատանք և ճարերի և ճարայերասման հարցերի պատճառով 2005 թվականին լրիվ նոր վիճակի բերված պատշգամբը նորից 10 տարի անց գտնվում է վտարան վիճակում, որովհետև ճարերը նորմալ չի արված և մշտապես ինքը ճարերի, անձրևաջ ճարերի և արևի այդ ազդեցությունների տակ է։
Պատշգամբի հիմնանորոգումից բացի նաև լուծվելու է պատկերասրահի ջեռուցման հարցը։ Ժամանակին Լիսի հիմնադրամը հարցին լուծում տվել էր, բայց այն իրեն չի արդարացրել։
Պատկերասրան որպես ջեռուցման համակարգ ընտրել էին օտարագիչները, որը իրան չի արդարացնում, այսինքն իրենք հաշվի չեն առել, որ օտարագիչները նաև շատ ծախսատար են լույսի առումով, և նաև ինքը չի համապատասխանում իր ձմեռային եղանակներին, այսինքն -2-3 աշնանից հետո ինքը չի կարողանում տակ հոտ փչել, այսինքն իրենք սխալ տեղադրման համակարգ է տեղադրված և չի գործում, բայց փաստացի 2005 թվականից վերաբացումից հետո ինքը պատկերասրան ջերուցում չի ունեցել։
Պատկերասրահի շենքը քաղաքի այն հատվածում է, որտեղ խոնավությունը բարձր է։ Ժամանակին դրենաժային համակարգ կառուցելու, ջրահեռացման հարցը կարգավորելու փոխարեն, ինչպես նշում է Վահագն Ղուկասյանը, շինարարներն օպտիմալ լուծում են գտել։
Շենքը դրսից սիրունացավ, ներսից էլ է սիրուն, հա, բայց ինքը արտաքնապես է, ավելի խապուսիկ է, երբ որ խորանում ես, խնդիրները շատ ավելի ներքին են, խնդիրներ կան նաև սկսած ներքին կոյուղիների հարցը և արտեզյան ջրերի հարցը, որը նորից չի լուծվել, և ինչպես գիտենք, մենք ունենք նաև շատ ունենք, ավելի ճիշտ չենք ունեցել է հիանալի նկուղ, այդ նաև խնդիրները կոսկելու համար նկուղը լիսք են արել, օհելի բաները, որպիսի ջուրը փակեն, և փաստացի հիմի այս հիանալի շենքը, Գյուհին, Գյումրվա Ալեքսանդրապոլյան ճարտարապետության շենքը չունի նկուղ, այսինքն ինքը թերի արված։
Պատկերասրահը գործում է 1987 թվականից։ Մայրամ Ասլամազյանի 70-ամյակին Մայրամ և Երանուհի Ասլամազյան քույրերը Գյումրիին նվիրեցին մոտ 620 բնօրինակ, գեղանկարչական, գրաֆիկական և խեցեգործական աշխատանքներ։ Դրանց ընդամենը մի մասն է, որ պատկերասրահը կարողանում է ցուցադրել։ Վահագն Ղուկասյանն ասում է, որ պատկերասրահի հիմնանորոգմանը զուգահեռ նաև պահոցում պահվող ցուցանմուշների շրջանակների հարցը կլուծվի։
Պատկերասրահում համարյա 70% աշխատանքները մի ֆոնդում են պահվում, այն պատճառով, որ շնազմեկեսի 3 տարվա ընթացքում կարողացանք մոտավորապես 100 գործից ավել վերականգնել ֆոնդերի և շրջանակների իրենց բերել, այսինքն ցուցադրական տեսքի, և մի քանի խոշոր ցուցահանդես ունեցանք ֆոնդի աշխատանքներում պահուստներից, որոնք երբևէ չէին ցուցադրվել, բայց ելի մոտավորապես 300 աշխատանք Ասլամազյանների ֆոնդում կան, որոնք շրջանակների տարբերատիպ ցուցադրման ավելի պատշաճկերպով ներգրանալու խնդիր ունեն, այդ խնդիրն էլ լուծվելու, այսինքն շրջանակների հարցը նկարների ավելի նորմալ ցուցադրելու, վերափոխվելու է մեր բակային հատվածը, բակային հատվածում պետք է ունենանք ամառային, կարելի ասել, թափանցիկ ցուցասրահի մաս։
Հիմա պատկերասրահ հաճախողները քիչ են, քանի որ ցուրտ է, ամռան ամիսներին բավականին մեծ թվով այցելուներ են ունենում, անցած տարի օրինակ շուրջ 11,000 այցելու են ունեցել, որը կրկնակի ավելի է եղել, քան նախորդ տարի։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատության շաբաթօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը Վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և եթեր կվերադառնանք վաղը երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաճելի հանգստյան օրեր և ամենայն բարիք։